Gewoonlik as ons in 'n storm is, in Markus 4, wat Jesus saam met sy disciples oor die see gaan, en daar kom 'n massive storm, en dis mal, maar Jesus slaap in die boot. En sy disciples raak bang, en hulle gaan maak om wakker, en sê, Here, help ons gaan vergaan. Dan lees ons daai ding, en meeste van ons, wanneer daar 'n storm is, jy weet, en as jy 'n Christen is, kom ek sê gou vir jou daai ding, as jy 'n Christen is, as jy nie joy het, jy verstaan, joy is 'n ander ding as happiness. Happiness gebeur uit 'n happening uit. So met ander woorde, soos, ek kry 100,000 rand, ek's happy. Jy hoef vannacht blaas hem aan 100,000 rand wat jy gekry het. Net so. Okay, maar dan sê happiness rondom daai ding weg, maar die Bybel sê soos, the joy of the Lord is your strength. Nou daai ding is 'n ander ding as happiness. Joy kom hier uit, verstaan? Joy kom uit die plek uit van die binnenkant, en dit is wat vir jou krag gee, verstaan? Dit gee vir jou krag, maak nie saak wat die happenings rondom jou is nie, maak nie saak wat jou omstandighede sê en is nie, joy kom hier binnen uit. En dan moet jy soos, net soos vanuit die plek van connected wees met die Here, dit is waar jou joy vanaf kom. Nou, in ons omstandighede, en wat ek wou gesê, is as jy 'n Christen is, dan gaan jy altyd storms hê. Ok? As jy genuine die Here dien, as jy lig in jou het, as jy 'n persoon is wat regtig die lig van die Here uitdra, dan gaan jy storms hê, want die Bybel sê dit. Dan, in this world, you will have persecution. Maar in ons westerse mindset, kom ons vanuit 'n plek met hierdie skrif en die storms rondom ons, dan eers ons wil met ons storms praat en ons wil hulle stil maak, want Jesus is in my en Jesus is die krag en ek sal met my storms praat, want Christus is in my. Okay, ek verstaan waar daai vanaf kom. Maar die storms binne in ons baie keer, maar soos om ons, wil ons soos, ons wil net graag hê dit moet stil raak. Here, asseblief, praat net met die storm. Here, asseblief. En as dit nou vir 'n jaar lang so aangaan en niks gebeur nie, dan moet jy dalk begin anders bid. You are asking amiss. Die Here kyk vir jou en sê, my kind, okay, wag, kom. Kom nader, in die storm. En dan, soos wat ons gesien het uit die skrif uit, soos Jesus staan op en hy is maar eers kwaai met hulle en dan praat hy met die storm en die storm raak stil. So daar is 'n plek waar die storm stil raak. Maar partykeer dan is ons so gefokus op die storm wat stil moet raak, dat ons alle ander staf vergeet. En dat ons vergeet om 'n Christen te wees, by the way, ook in die plek. En dan operate ons soos wat die wereld operate baie keer, of ons is net so gefokus dat niemand, alle mense kan my hel toe gaan, solang ek net my storm stil kry saam met die Here. Dit is nie wat die Here van ons wil hê nie. So Jesus kom, hy maak het stil en toe, dit is die goeders, en dit is wat Connie Becker gesê het, ek sê dit net weer, daar was 'n massive storm, en Jesus praat met die storm, toe was daar 'n massive stilte, want dit was plat, en toe die groot ding, wat ons baie keer mis, wat doen die disciples? Hulle sê, and they feared greatly. Hulle het verskriklik bang geraak, want wie is hierdie mens? Wie is hierdie persoon wat kan praat en dit raak stil? So daar is daai godsvreesendheid wat in ons moet wakker word wanneer die Here ons storm stil maak. En as ons almekaar gefokus is op die storm, wanneer die kalmte kom, dan gaan ons daai vrees ding mis. Dan gaan ons dink soos, ag Here, dankie. Soos wat ons westerse kultuur vir ons leer. Die Here is lief vir my. Die Here het vir my gesterf. Die Here het vir my alles. Dis 'n kulturele ding. As jy gaan kyk, die Here sê, as jy bid so. My Vader wat in die hemel is. Ons Vader wat in die hemel is. Geef vandag vir ons. God is 'n pa van ons. In ons westerse samelewing van individualisme en soos jy is spesiaal, almal is spesiaal. Ja, dit is waar. Maar in die konteks van die Bybel is God se mense vir hom spesiaal. Sy familie is vir hom spesiaal en jy is een van hulle en hy is lief vir jou en hy het 'n persoonlike verhouding vir jou, maar ons westerse kultuur tap by daai ding so in dat ons begin om ons godsdiens en ons denke van die Bybel so aan te pas dat dit later aan 'n sekulêre ding eintlik meer raak, 'n kulturele ding as wat dit 'n Bybelse ding is. Okay, so anyway, ek sê nou maar daai vir julle. So dan mis ons die vrees van die Here wanneer die Here die storm stil maak. Omdat ons nie op die regte plek gewire is in ons kop as gevolg van ons kultuur nie. Okay, verstaan julle daai? Want dan is dit soos, ah, die Here het geluister en die Here het my storm stil gemaak. And then the great fear you will miss, en dit wat die Here daarna wil doen, gaan jy ook mis. En dit is waarby ek vanoggend wil uitkom. So daai is nou 'n recap van flippin awesome preke wat die Here vir ons gegee het deur ander mense en woord wat die Here gebring het. So julle is welkom om op die website te gaan kyk. En ek onderneem om iewers ter weer ons preke net ook op die website te kry. Vergewe vir ons, dit is nou die oorgangsfase tussen wat julle vanoggend gesien het, Shofar online en ons ou website en al daai stuff, maar ek sal daai goeders reg kry. OK. So dit is dit. Toe gebeur daar nog iets. As jy daai skrif gaan vat, jy weet, wanneer jy skrif lees, onthou altyd om 'n skrif te vat en dan net soos die konteks van daai ding te lees. So met ander woorde, as jy soos 'n cool versie kry, en hy spring uit na jou, te verstaan, die Here gebruik ook soos, net soos nuggets, partykeer net die vers, om vir jou iets te sê, ek verstaan daai. Maar as jy iets wil verstaan dieper, lees van 2 hoofstukke vooraf, tot 2 hoofstukke na. Dan gaan jy sien in die konteks waarin die ding geskiet. Nou ons is die hele tyd doenig met hierdie ding. Nou wat gebeur na die vrees vir die groot storm en die groot stilte en die groot vrees vir Jesus? Wat gebeur toe? Die volgende hoofstuk, die volgende ding. So, hulle gaan oor die see, hulle is op pad iewers heen. Hulle is op pad na daai kant toe. En toe hulle aan die ander kant van daai na die storm en al daai goed, die awesome stuff wat die Here gedoen het. Toe hulle daai kant kom, wat gebeur toe? Toe kom daar die mal man van Gadara na hulle toe. So, na al die stuff is daar soos hierdie massive showdown wat kom. En ons gaan vanoggend 'n bietjie rondom dit gesels. Maar voor ons daaroor gesels, die Here praat met 'n klomp van ons, en as ek nou sê ons, dan is dit nou soos fisies hier in die gemeente, ek het al baie mense gehoor, wat die Here vir ons sê, hy wil ons weg hê uit die Babyloniese stelsel uit. Dis moeilike ding vir ons westerse denke weer eens. Om ons weg te kry uit die Babyloniese stelsel wat ons beheer en so, en te kom by God se ekonomie. Ok, so, dis basically wat die Here soos sê vir ons. Nou, hier is waar ek excited begin raak. As jy nog gedink ek is excited, nou begin ons eers. Genesis 12 vers 1. So begin aan die Ou Testament. En die Here het aan Abraham gesê: "Gaan uit jou land uit, jy en jou familie en uit jou vader se huis uit na die land wat ek vir jou sal wys. En ek sal vir jou 'n groot nasie maak en jou seun en jou naam so groot maak dat jy 'n seun sal wees. En ek sal seën diegene wat vir jou seën en hom wat vir jou vervloek sal ek vervloek." En in jou sal al die lae geslagte van die aarde geseën word. En toe het Abraham weggetrek soos die Here gesê het. En Lot het saam met hom getrek. En Abraham was 75 jaar oud toe hy vertrek het uit Haran uit. Nou toe. Wie is die naaste? Daar is agter sit wat al verby gegaan het by of naby aan 75 is. Dis hoe oud Abraham was toe hy gedoen het wat die Here vir hom gevra het om te doen. Trek weg uit jou land wat jy ken. Nou, hoekom begin ek daar? Soos, Abraham is die vader van geloof, nee? Nou weet terugbreiding van context. Wie van julle kan so uit julle kop uit? Ek kon nie, ek het dit gaan lees, so dis hoekom ek slim is nou. Wat het net voor Abraham gebeur? Voordat die Here die ding gesê het, soos letterlik die story net voor Abraham getrek het, wat is dit? En toe ek dit sien, toe ek soos, okay, Here. Die toring van Babel. So, in daai ding wat die Here soos die toring van Babel in die taal en al die goeders gedoen het, verstaan, net daarna is Abraham. Abraham is in daai Babyloniese system. Die vader van geloof. Hy is in daai ding gewees. En toe, net na die Babel geval het, toe kom die Here na Abraham toe en hy sê vir hom, Abraham, vat jou goedjies en trek. Sy van was seker nie vir Here nie. Maar die Here sê vir hom, vat jou goed en trek. Nou, wat hierdie moeilik maak, en veral, en ek dink die Here gaan ons kultuur vir ons 'n bietjie skud. Hy's klaar besig. Hy's besig om die westerse kerk te skud, want 70% van die westerse kerk met al sy great goeders is kultuurgebonde. OK, so die Here gaan net soos bietjie van ons denke en ons goeders kom skud nog meer sodat ons kom by die plek waar ons hom dien en nie soos iets van ons eie opdink nie. So Abraham hoor die Here en die Here sê vir hom, luister, trek weg. Abraham sit in die Babyloniese system en die Here sê vir hom, trek weg. Maar, voordat, hy sê, ja, great, hy het weggetrek. Imagine gou die Here sê nou vir jou en vir my. Ons ken Suid-Afrika, ons ken hierdie mense, dis die grootste land op die hele aarde. En die Here sê vir my en vir jou, terwyl pak jou goedjies op en trek Indië toe. Selfe ding. Indië is anders. Dis vuil, daar's mense oral en dis jy kan nie verstaan nie. Maar die Here sê trek Indië toe. Dit is die konteks wat Abraham gehad het. Abraham moes agtergelos het alles wat hy ken. Familie, vriende, sy huisie staan met die swembad en alles. Moes hy los en trek. Want God het so gesê. Maar die ding wat my excite is, soos waarvan af het hy getrek? Vir ons konteks nou. Hy het uit Babel uitgetrek. Hy het uit die Babyloniese system uitgetrek. So ek weet, ons gaan nie allemaal oppak en nie te trek, maar die Here wil hê in hierdie tyd, ons moet een shift maak, geestelik. Ons moet een shift maak van een Babyloniese system, wat ons hou vast, en ons denke en ons goeders beïnvloed, en kom by een plek waar ons in Godse goed begin beweeg. En ek weet, ons wil. Maar gaan nou met julle gesels en dan kan jy self check, hoekom. So na al die storms en die goed en wat die Here stil gemaak het, kom daar soos hierdie konfrontasie in Markus 5. Ek is nou weer terug uit die Ou Testament uit by Markus 5. Ek lees gou vir julle die stuk, is 'n langer stuk, so bear with me, maar is 'n cool stuk, is 'n cool story. En hulle het aan die oorkant van die see gekom, in die land van die Gadareners. En toe hy uit die skuit uitgaan, kom daar dadelijk uit die grafte, hom tegemoet, 'n man met 'n onreine gees. Wat sy verblyf in die grafte gehad het, en niemand kon selfs met kettings vir hom bind nie, want hy was dikwels met voetboeie en kettings gebind, en die kettings is deur hom uit mekaar geruk en met voetboeie stikkend gebreek, en niemand was in staat om hom te tem nie. Nou, vir die van julle wat dink, hierdie is soos net een opmaak story. In die begin daar, ons fondasiereeks is so fondasie ons encounter reeks is so gestruktureer dat as jy saved raak en jy doen alles saam, dan gaan jy ten minste die nodige fondasies en goeders gebou hê, so dat jy een normale, in aanhalingstekens, Christen kan wees in die einde daarvan. So, dan is inner healing, dis deliverance, dis al die stuff in een gesit. Nou, aan die begin daar van Encounter 4, wat nou ons deliverance ding is, is, ok, jylle allemaal ken van Kobus Visagie, nie? Hy was so paar jaar terug, was hy die voorhuis stit van Suid-Afrika gewees. Nou, hy was in Stellenbosch, wat hy daar in die kerk gewees, en toe was dit nou in die begin daarvan Encounter 4 wat die Here het 'n paar dinge in ons kom doen rondom autoriteit, want ons het nie gedink nie, want ons het stupid goed gesê soos dan sal ons gaan en dan sê ons manifesteer jouself en dan luister die demons en dan doen hulle dit and that's not a good thing. Maar net oor hierdie story, Kobus Visagie en drie ander mense, so maar mannetjie, dit lyk soos, sorry Gert, maar of was dit 'n meisiekind, ek kan nie onthou nie. Anyway, meisiekind of een man, maak die saakie, maar, din, soos hy. Hy het ook een ponytail. En, hulle is nou bezig met deliverance. Want, en daai ding manifesteer, binnen die maar persoon. Kobus Visagie en twee ander manne duik boop hierdie. Dit was Willeda, ok? Willeda. Duik boop. Om nou vast te hou, want dit gaan mal. Man, net so. Trek Kobus Visagie en al twee die ander manne doe. Van so'n tingerige maar mense af. Ok, so as jy hierdie ding, hierdie is die figure of speech. Dit werk so, alright? So, hy ruk daar goeder stikkend, altyd dag en nacht het hy aangehou om te skreeuw en op die berge en in die grafte en homself met slippe stikkend te slaan. En toe het hy Jesus van ver af sien, hardloop hy en hy val voor hom neer. Ok, jylle moet hierdie prentjie in jylle kop sien, dis awesome. En hy skree met 'n groot stem en sê, wat het ek te doen met u Jesus, seun van die allerhoogste God? Ek besweer u by God. Ok, nou roep hulle sommer vir God in, he. Ek besweer u by God om hy nie te pynig nie. Want hy het vir hom gesê, onreine gees, gaan uit die man uit. En hy vraag vir hom, wat is jou naam? En hy antwoord hy en sê vir hom, ek is legio, want ons is baie. En toe smeek hy om dringend, weer die demon, hy sê vir hom, hy smeek om dringend, om hulle nie uit die land uit weg te stuur nie. En daar teen die berge van, het 'n groot trop varke gewy, En al die duivels het vir hom gesmeek en gesê, stuur ons in die varke in, sodat ons hulle kan invaar. En Jesus het vir hulle dit toegelaat, dadelijk toegelaat. En die onreine geeste het uitgegaan en in die varke ingevaar. En die trop, hy was omtrent 2000, het van die kraanse af in die see ingestorm en in die see verdrink. En die wagters van die varke het gevlug en het gesien buiten die stad. En hulle het gaan vertel aan die stad. En toe kom hulle by Jesus en sien die besetene sit, gekleed en by sy verstand. En die een wat die legioen gehad het, en toe weer hy gryd worde, en hulle was bevrees. Die wat het gesien het, vertel toe aan hulle hoe dit met die besetene gegaan het en ook wat met die varke geword het. En hulle het om toe begin smeek om weg te gaan uit hulle gebied uit. En toe hy in die skuit klim met die man wat die duivels beset het was, vir hom gesmeek en vir hom gevra of hy by hom kan bly. Maar Jesus het vir hom nie toegelaat en vir hom gesê, ga na jou huis toe, na jou mense toe, en vertel vir hulle wat die groot dinge die Here aan jou gedoen het, en dat hy jou barmhartig was. En hy het weggegaan, en in die Decapolis het hy begin verkondig wat die groot dinge Jesus van hom gedoen het, en allemaal was verwonderd. En toe Jesus weer in die skuit oorgevaar het, aan die andere kant toe, het die groot menigte by hom vergader, en hy was by die see. Sien, ek dink is 'n profetiese woord vir iemand wat wil trek, en hy was by die see. Jy kan daar gaan bly by die see. Oké, okay, die story het ek nou die laatste tyd oorgedink, en dit is mal cool wat daar gebeur. Hierdie ou is met, daar is 2000 varke, nee? Allemaal van hulle is in die see in, so, daar is seker 2000 demone in hom gewees. Dis crazy. En daar is een groot ontmoeting wat toe gebeur het, tussen hom, maar wat vir my die coolste was, is, toe hy vir Jesus sien kom, wat doen hy? Die demone nou. Hulle hardloop na Jesus toe. Jesus is nog nie dood nie, hy is nog net op aarde. Maar hulle weet, die demons weet, daar is een dag, wat hulle door die man, die Jesus Christus, gejudge gaan word. Hy sê dit. In ander vertaling sê, het hy gekom om ons voor die tyd te pynig. En hulle is net so bang vir Jesus, en ek ben, Jesus is net daar. Hy het niks te doen nie. En die demons sien dit. So, daar was die eerste ding wat, hulle weet precies wie Jesus is. Hy het die mag om hulle te kan verwoes. In Johannes 5 vers 22 sê, want die vader oordeel ook niemand nie, okay? So die vader oordeel niemand nie, maar hy het die volle oordeel aan die seun oorgegee. Jesus Christus gaan oordeel. Ons weet dit in die Bybel, so ek sê dit net daar dat julle kan weet. En hulle smeek vir hom om te kan gaan. Nou, ek het net daar vinnig, daar is so een paar goeikies wat gebeur. Ja, dankie. Yes, like. Nou, as jy is alright, dan. So wat gebeur? Jesus kom aan en ontmoet die gevaarlike besete man by die oever. Okay, die demone is bekommerd dat Jesus gekom het om hulle te vroeg te oordeel. Hulle wil varke toe. En Jesus sê vir hulle, gaan varke toe. En dan gaan het weer so half af na die onderkant en die varke hardloop in die see in en dan ontmoet Jesus weer die mense van die dorp. Ok, so sien julle die opbouw tot by Jesus wat die ding en dan terug weer soos wat ek om daar vir julle uiteengesit het. Nou, as jy nou nie slaap geraak het, dan wil ek graag hê jy moet nou wakker word. Hierdie is belangrik. Want ek is amper klaar, ok? Jy hoef nie te worry nie. Ek gaan nie nog 'n uur aan gaan nie. Vir die konteks waarin ons is, waar ons opreid, is hierdie story belangrik. Wat gebeur hier in hierdie story? God pitch. Jesus Christus pitch in sy volle glorie wat die demons kan sien. Hy kom daar, die demons sien hom, hulle is verskriklik bang, hulle sê asseblief gaan het, geef ons net nog 'n kans om in die varke te kan ingaan. Jesus sê, is reg, gaan. Hulle gaan. Dan is dit, ok, so obviously, net uit die context van die story, dit was hier een Joodse klomp mense hierin nie. Want die Jode sou nie met varke geboer het hier. So dit was heidense mense. En Jesus kom maar aan, en hierdie ding gebeur, en allemaal was bang vir hierdie demoonse man, want ek meen, hy het doodgemaak seker, en seer gemaak, en whatever, dis ook nog aan mekaar traai bind het, maar hulle kon nie. En Jesus kom, en hy kom staan na die demons sien hom, en hy jaag hulle uit die man uit. En die man sit geklee en reg met sy opstand by Jesus. En die varke hardloop in die see in. Nou, hier is die die kruks. Wanneer God pitch, ons lees hierdie story. Wanneer God, maar genuine pitch, en dit is wat ons om voor vra, ons vra, Jesus kom, Here kom, bring revival. Dan, as God regtig pitch, as ons nie die skuif gemaak het nie, en ons koppe nie, vanuit die een system na die ander system in ons harte nie, dan is ons dieselfde vermoë as wat hierdie mense gehad het. Hulle sien alles. Hulle sien alles. Hulle hoor, hulle weet, luister, maar wat het gebeur? Wat is daai een dingetjie wat gebeur het? Al hulle livelihood, en dan met 2000 varkens nog een klomp geld, al hulle geld lê nou in die see, hulle drijf daar rond, en daai ding kom cloud hulle minds, en hulle soos, oké, okay, het iets gebeur, ons weet, maar die gevolg daarvan is ongelukkig nou nie so lekker nie, want ons varken lê in die see. So in plaas daarvan om te kan sien God pitch en doen 'n awesome wonderwerk en vir hom te vra, kom asseblief en kom bly by ons. Wat doen hulle? Gaan asseblief weg van ons af. Hulle jaag vir Jesus weg nadat Jesus gepitch het. Okay mense, ek weet ek is nou heavy profeties hier vanoggend, maar dit brand in my hart. God gaan pitch, en hy doen in mate en inkremente, maar verstaan is, as jy hierdie ding verstaan, dan verstaan jy vir Ananias en Sapphira. As God pitch, en jy is nie in jou hart by die plek waar jy moet wees, dan vrek jy! Sorry. Jy gaan kom by 'n plek, waar die glorie van die Here, en dit is nie omdat die Here evil is, dit is net soos, because of the revelation that he's giving. As jou hart nie besny is, en ek meen hier is besig op my ook, jy weet, soos, ek preek nie vir julle nie, ek preek vir myself ook. As jou hart nie soos besny is, om te kan sien wanneer God pitch nie, en jy is vol double-mindedness, en jy is vol een voet in die wêreld, een voet in die kerk, jy is vol hypocrisie, eintlik maar. Maar dit is wat Ananias en Safara gedoen het. Hulle was hypocrites. Hulle wil vir die mense cool lyk. Hulle goeitjies verkoop. Want die Here is besig om te pitch, hulle sien het. Hulle wil hulle goed verkoop en cool lyk vir die mense. Kyk het al die geld. Jesus gee dit hierso met alles. Ja, awesome. En as die probleempie is, jy kan nie vir die Heilige Gees lieg nie. Jy kan try, soos hulle. En Paulus kom en hy, ach, Petrus kom en hy sê, boom. Jy weet, dis daai type skrifte wat ons so al, jy weet, jy gaan met so oor het. Maar wat het gebeur daai tyd? God het gepitch. God se glorie was daar. Daar 3000 mense 'n dag tot bekering gekom. En as die Here daai goed gaan begin doen onder ons, dan moet ons in ons harte op die regte plek wees. Anders gaan ons either vir hom wegjag, of as ons try om in te druk met stupidheid in ons hart, en ek meen die Here is genadig, die Here gaan vir ons geleentheid gee om soos jou hart recht te bring, soos vir my, vir elkeen van ons, en dit is net soos, is die plek waar jy soos, vanuit jou eie beheer, na Godse beheer toe gaan, selfe story, maar ek voel net soos God gaan kom, en ons vraag vir hom heel te daarvoor, moet nie met jou broek op jou knie gevang word, moet nie soos, dink, ja, jy weet, en dis wat God begin om vir baie mense te vra. Are you willing? Is jy bereid om te beweeg? Is jy bereid om uit te stap en te staan? Soos Abraham. Weg van, en dit is wat ek my afsluit vir oggend. Abraham moes, en dit is, so as jy nou alles vergeet het, onthou hierdie. Het gaan oor sentiment. Waar lê my en jou sentiment? Jesus sê, weer het goed, hy sê, as jy nie bereid is om vader en moeder en vrou en kinders te haat en my te volg nie, then you are not worthy of me. Weer een van die versies, ja, ons gaan maar net oor dit. Sentiment. Lê jou sentiment meer by mense en goeders en staf, Dit kan selfs geestelike stel wees. As wat dit by God lê. En die Here begin om daai vraag vir ons te vra. So ek weet dit is heavy vir vanoggend. Maar ek is excited oor hierdie heavy, want weet jy wat? As God preach en ons is daar dan gebeur daar awesome stuff. 3000 mense raak 'n dag saved. Over 2000 demone in hom het al die demone wy en hy's healed. Want dis die groot ding van die kerk. Ons is a great met klomp mense. We have a form of godliness, but we have no power. Of min power. En dis as gevolg van die ding. In ons harte. En dat die Here ons kan kry daai plek waar ons soos, as ons in sy system is, oorgegewe aan hom, then the power will increase, want die hypocrisie raak minder. Anyway. So, ek is excited. But we must speak the word in truth. In love. Okay? Speak the truth in love. Ek probeer dit in liefde doen vir oggend. So as ons vorentoe gaan en ons vra vir die Here om te pitch, dan moet ons weet, wanneer God pitch, dan is dit anderster as wat ons dink dit gaan wees. En dit was ook cool wat Jakobus vir oggend gesê het. Here, help ons om vir ons te sien buite ons boksies. Ek en jy, almal van ons het 'n boksie van hoe God lyk en hoe jy vir God worship. En God gaan begin om daai boksies net so een vir een te laat opblaas. Prys die Here. En dan gaan hy magtige goeders in en deur ons doen vir hierdie wêreld se sake. So Jakobus, soos wat jy opkom, kan ons saam staan vir oggend.